ezoiko prozesu kaotiko eta nahasi bat. Maili iztu eta olano. Erloiupeko lasterketa bat nolakoa halakoa izan da migratzaileen ezoiko erregularizazioaren prozesua. Espainiako gobernuak urtarril amaieran iragarri zuen neurria. Apirilaren 16an sartu zen indarrean. Eta egoera irregularrean bizi diren migranteek 2 hilabete eta 15 egun izan dituzte dokumentazioa bildu eta eskaera egiteko. Hala, gaur bukatuko da erregularizazioa eskatzeko epea eta 900.000 migratzaile inguruk egin dute izapidea. Oraingoz, horietatik 360.000 onartu dituzte. Donostiako harrera sareko kide Ane Gerendiain eta Aiala Juanikorenak salatu dutenez, prozesua nahasia izan da eta azkarregi eginda. 10 laguneko voluntario sare bat osatzen dute Gerendiainek eta Juanikorenak eta, kontatu dutenez, ezoiko erregularizazioaren kudeaketan murgilduta egon dira apiriletik ona, hitzorduak antolatu. Sare sozialen bidez informazioa eman, dokumentazioa prestatu migratzaileei korreosen bulegoetara lagundu. 80 pertsona ingururen izapideak egin ditugu esan du Juanikorenak. Eta gehitu Gerendiainek. Oso kaotikoa izan da. Aukera handia da kale egoeran dauden migratzaile askorentzat, baina sekulako lana izan da, aurkeztu behar dituzten dokumentuak ezin baitira lortu egun batetik bestera eta batzuek arazo handiak izan dituzte. Ego Euskal Herrian, 30.000 migrante inguru daude egoera irregularrean eta haietako askok egin dute beren egoera administratiboa arautzeko saiakera. Horretarako, baina, baldintza hauek bete behar izan dituzte, 2025-ko abenduaren 31-an ego Euskal Herrian, Katalunian, Galizian edo Espainian egotea gutxienez 5 hilabetez bertan bizi izana, eta aurrekari penalik ez izatea gutxienez azken 5 urteotan ez jatorrizko herrialdean ez da Espainian, ego Euskal Herrian, Galizian eta Katalunian ere. Baldintza horiek betetzen dituztela frogatzeko zenbait dokumentu aurkeztu behar izan dituzte, besteak beste egonaldia frogatzen duten agiriak eta aurrekari penalen ziurtagiria. Ez dira gutxi izan dokumentu horiek lortzeko zailtasunak ordea. Hasieran, migratzaileek beren herrialdeko kontsuletxera joan behar zuten. Adibidez, Marokoarrak Marokok Bilbon duen kontsuletxera. Han dokumentu bat eskatu behar zuten beren senideek baimena izan zezaten Marokon aurrekari penalen egiaztagiria eskatu ahal izateko eta ona bidaltzeko. Maiatzaren hasieratik aukera dute izapide hori hemendik egiteko senideek ezeren bila aritu behar gabe Marokoko kontsuletxera joan da azaldu du Gerendiainek. Algeriarrek, alere, zailtasuna handiagoak izan dituztela kontatu du. 3 zigilu behar dituzte egiaztagiria indarrean egoteko. Horietako bat, Espainiak Algerian daukan kontsuletxean jarri behar diete, baina sekulako blokeoa dago eta senide askori ez diete hitzordurik ematen. Aintzat hartzekoa da, gainera, Algeriak ego Euskal Herritik gertuen daukan kontsuletxea Bartzelonan dagoela. Dokumentu guztiak lortu ondoren beste lan bat geratzen da egiteko, egiaztagiriak itzultzea. Eta hor ere informazio falta eta zalantza ugari egon direla salatu du Juanikorenak. Ondo egiten dena ere aipatu behar da ordea eta hala egin nahi izan du Gerendiainek. Donostiako udalak 30 euroko diru laguntzak eman dizkie erroldatuta eta langabezian dauden papergabeei. Laguntza hori neurri egokitzat jo du. Halere, gogorarazi du itzulpenarengatik 45 euro ordaindu behar dela Donostian eta askok Bilbora joatea erabaki dutela han merkeago egiten dutelako. Eta bidaia horrek ere nekatzen eta pobretzen du, gehitu du. Hurrengo urratsak. Egoera administratiboa arautzea lortzen duten migranteek lan egiteko baimena izango dute urtebetez. Juanikorenak ez du uste prozesu erraza izango denik ordea. Gehienek ez dute ia euskaraz edo gazteleraz egiten. Hizkuntza jakin gabe lana aurkitzea oso zaila izango da. eta lana aurkituta ere, zer? Kale gorrian lo egin ondoren joango dira lanera. Izan ere, ezoiko erregularizazioaren bidez aldi baterako lan eta bizi baimenak lortu arren, beren kabuz aurkitu beharko dute non bizi eta Juanikorenaren arabera migratzaileek kostata aurkitu ohi dute etxe bizitza duin bat. Finean, paper zati batek giza eskubiderik oinarrizkoenak aitortuko dizkie behin-behinean 100.000 pertsonari. Halere, egon daiteke haien egunerokoan nabarmen eragin dezakeen beste aldaketa bat ere, kalean lasai ibilia alizatea. Gerendiainek azaldu duenez, kalean dauden migratzaileek egunero jasaten dute poliziaren indarkeria, bai hitzen bidezkoa, bai fisikoa eta adibide sorta bat aipatu du. Kasurako hauxe. Duela gutxi, bi gazterekin gindoa zen korreosera ezoiko erregularizazioko zenbait dokumentu bidaltzeko. Bada bat batean ertzain batzuk agertu ziren eta azalpenik eman gabe Espainiako poliziaren komisariara eraman eta pasaporteak kendu zieten. Are Donostiako harrera sareko kideek salatu dute polizia iruzurretan aritu dela eta egoera irregularrean dauden migratzaile askori gezurrezko hitzorduak bidali dizkietela WhatsAppez komisariara joanarazi eta pasaportea kentzeko. Gaur bukatuko da ezoiko erregularizazioa eskatzeko epea eta 100 migratzaile zain daude beren eskaerak onartuko ote dituzten. Nola dauden galdetuta, irri txiki bat eta asperen egin dute Juanikorenak eta Gerendiainek. Oro har, oso urduri daudela diote. Gehienek uste dute dokumentu guztiak bidaltzeagatik onartu egingo dituztela automatikoki eta, tamalez, gure lanaren parte bat ere bada haien ilusioa zertxobait zapuztea esan du Juanikorenak. Eta gehitu du Gerendiainek. Egunez egun bizi dira ia denak eta ez dakit tarterik ere baduten pentsatzeko. Eta gero, zer?